Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend praat ons oor 'n baie interessante onderwerp en wat baie keer baie ingewikkeld vir baie mense klink, en dit is genetiese toetse of DNA toetse en wanneer jy watse toetse doen en watse soort toetse jy kry. En ek gesels met Dr. Rika Pienaar, sy is 'n onkoloog van Cancer Care hier naby die Panorama Hospitaal. Dr. Pienaar, om dan borskanker as 'n voorbeeld te noem. Watse genetiese toetse kan by borskanker gedoen word? En wat kan mens wys word daaruit?
Dankie Marie. Ja, ek fokus net op borskanker as onkoloog. En die genetiese toetsing is 'n verskriklike belangrike komponent in my hantering van pasiënte. Maar dit begin voordat ek eintlik die pasiënt ondersoek. Jy staan op en jy word voorgestel en is 'n jong vrou van na 30's en onmiddellik dink jy genetika. Of jy sien dis iemand in haar middel 50's en sy is waarskynlik nou postmenopausaal, en dan sien jy sekere faktore soos 'n body shape, jy weet, 'n oorgewig, baie maar gespanne. En soos ons nou in die gang afloop, dan begin al hierdie inligting wat jy van die pasiënt sien vir jou 'n idee al gee. En in my kop begin dit al vir my te fluister oor watter tipe borskanker dalk hier betrokke kan wees, wat die risikofaktore is, wat die familiegeskiedenis is. Ek maak baie keer so my kop daai sommetjies om op die ou end te bevestig met die ondersoek en met die konsultasie of hierdie faktore wat betrokke kan wees, wel betrokke is. Dit bring my tot die punt om te besef dat borskanker is nie net een siekte nie. Ons het dit aanvanklik eers altyd beskryf volgens die voorkoms in die mikroskoop. Ons sê wat se tipe dit is, wat se graad. Nou besef ons dat borskankers moet geïndividualiseer word volgens hulle persoonlikheidstoets, volgens hulle gedrag. En daarvolgens sal ons dan borskanker kategoriseer. Maar om terug te kom tot die punt van, ek sien 'n jong dame, sy is 30 jaar oud. Op hierdie stadium weet ons dat as jy borskanker het, dan moet dit gedryf word deur een of ander genetiese proses. Want borskanker word verdien, as ek dit so kan sê, deur slegte lewenstyl, gewoontes, maar ook faktore in die omgewing, risikofaktore wat ons nie kan beheer nie. So die gewone ouderdomsgroep is 50. En teen daai tyd het jy nou al baie geleef en blootstelling gehad aan risikofaktore, soos sekere faktore wat jy kan beheer, maar sekere faktore wat jy nie kan beheer nie. Faktore wat jy nie kan beheer nie is wanneer jy begin menstrueer het, wanneer jou eerste kind gebore is, hoeveel kinders jy het, het jy geborsvoed, wanneer jy opgehou menstrueer het. En dan is daar ander faktore wat ons wel kan beheer, soos oorgewig, alkohol, rook, blootstelling aan hormone vir 'n baie, baie lang tyd. Dis faktore wat wel 'n rol kan speel en die risiko vir borskanker kan verminder. So wanneer ek hierdie pasiënt sien, is die eerste facet van die konsultasie om te probeer verstaan hoekom dit gebeur het. En dit sal dan nou wees of 'n genetiese proses of 'n kombinasie van lewensgebeure en risikofaktore in die omgewing wat bygedra het. As ons na die genetiese toetsing gaan, en dit is nou die harde genetika van, is hier 'n borskankergeen teenwoordig, BRCA 1 en 2. Daar's ander gene ook wat ons kan toets, maar om net beter te verstaan, as ek so 'n jong vrou het, is dit 'n baie, baie belangrike vraag om te vra. So jy gaan kyk na die familiegeskiedenis, is daar meer as een geslag wat aangetast is, die ma, die ouma en nou sy, of 'n sissie, of haar ma, of die tannies. Maar jy kry 'n baie sterk beeld van die teenwoordigheid van kanker in daai familie. En dan word daar 'n toets gedoen. Ons noem dit die in vitae. Voorheen was genetiese toetse baie duur geweest en ons moes baie beperk wees, want die toetse om na borskankergeen te gaan soek het omtrent hier R16,000-R20,000 gekos. En daarom het ons aanvanklik net eers die mees algemeenste gene wat met die Franse hugenote Suid-Afrika toe gekom het, daai founder mutasies, die Afrikaner founder mutasies of die Jewish founder mutasies getoets. En dit was meer goedkoop, dit was nou R2,000-R3,000, maar ons het maar net 6 of 7 gene getoets op 'n spektrum van duisende gene. So die toetse was baie onakkuraat. En nou het ons 'n paneel waar ons weet watter areas van die kromosoom dra die potensiële plekke waar foute kan insluip wat lei tot kanker of dan borskanker. So nou kan ons 'n paneel van 80 gene kies. Dit kos nie baie nie, so 4,500 rand. En dit gee ons 'n baie, baie goeie en baie akkurate antwoord in terme van, is hier 'n genetiese proses? Is hierdie kind gebore met 'n geen van die pa of van die ma? Onthou, die pa kan ook daai geen dra. Baie keer is die pa net 'n quiet carrier. Met ander woorde, die mans word nie siek nie, maar die mans kan ook siek raak. BRCA1 sal nie die mans siek maak nie, net die vrouens in die familie kry kanker. Daar is 'n geringe verhoogde insidensie van prostaatkarsinoom. Maar as jy kyk na BRCA2, dan kry die mans ook borskanker. En daar is ander kankers ook in hierdie familie. Kolon, pankreas, ovariële karsinoom en so aan. So die gene, BRCA1 of BRCA2, is eintlik nie net borskankergene nie. Wat dit is, die proteïen wat moet skoonmaak, wat abnormale selle moet van skoonmaak en van ontsla raak, werk nie. So eintlik is dit 'n cancer suppressor gene wat nie werk nie. So as jy iets verkeerd doen, het jou liggaam nie die vermoë om daai kanker te onderdruk nie. En dis hoekom hierdie pasiënte so vroeg presenteer. By hulle is lewenstyl nie so belangrik nie, want dit is amper onafhanklik in hierdie jong pasiënte van lewenstyl, want hulle word gebore met 'n onvermoë om 'n kanker te onderdruk. En in 'n jong vrou is die borsweefsel, die menstruele siklus, dis baie aktiewe selle en daar vind gedurig verdelings plaas en dis hoekom dit op die ouend in daai spesifieke groep algemeen in die bors voorkom of in die ovariële area. En soos die vrouens ouer raak, skakel jy hormone af en hierdie selomset in die borste en in ovaria word al hoe minder. En nou kry hulle risiko vir pankreaskarsinoom of vir galblaaskarsinoom of vir kolonkarsinoom, want dis nou waar die risiko verplaas word volgens 'n lewenstyl en gebeure. Ek sal byvoorbeeld in 'n oorgewig pasiënt baie bekommerd wees oor kolonkarsinoom en pankreaskarsinoom in daai groep spesifiek en definitief die ovariële karsinoom 'n risiko ook. Dis die eerste deel van die genetiese toetse waar ons 'n dominante high penetration tipe van gene gaan soek soos BRCA1 en 2 wat sê as jy hierdie probleem in jou genetika het, het jy 'n hoër risiko vir borskanker, maar ook 'n hoër risiko vir ander kankers. En ons ken die patroon wat hierdie mutasies uitspeel. Daar's ander name, ATP, PALB2, daar's 'n hele reeks van hierdie gene, CHEK2 wat bekend is dat dit borskankers in families kan veroorsaak, as ook ander kankers. En ons ondersoek dit en doen dan opvolgondersoeke om dit deel van hulle screening of hulle opvolgprogram te maak.
Wat is die impak van hierdie genetiese toetse? Hoe bepaal dit julle besluite oor die behandeling van die pasiënt?
Dit het 'n groot impak op baie aspekte. Byvoorbeeld, as dit 'n bekende borskankergeen is, gaan dit 'n baie, baie direkte impak hê op die tipe van chirurgie wat ons gaan doen. Is dit net die tumor verwyder of is dit bilaterale mastektomie? Moet die eierstokke uit verwyder word? Al daai dele.
Met ander woorde, die eerste plek waar genetiese toetse 'n rol speel in die hantering van borskanker, is om te kyk of 'n spesifieke sterk geen 'n rol speel in die vorming van die kanker. In gevalle van 'n jong vrou of een met 'n sterk familiegeskiedenis, kry jy moontlik so 'n sterk geen en soms nie. Wat is dan die volgende stap in genetiese toetsing?
Die volgende toets wat ons dan nou doen is, sê byvoorbeeld ons het nou nie 'n BRCA1 of 2 of 'n borskankergeen of 'n hoë penetrasie kankergeen gekry nie. En hier is hierdie pasiënt. Nou besef ons, dis nou 'n kombinasie van gene of 'n predisposisie of 'n geneigtheid tot 'n sekere siekte of kanker. En daar moes in die omgewing 'n veelvuldige kere blootstelling aan verskillende risikofaktore moet wees om hierdie geen amper aan te skakel om nou die probleem te veroorsaak. Want 'n geen is 'n proteïen wat 'n werk moet doen. So, of hy is 'n suppressorgeen en hy werk nie, of hy veroorsaak skade as hy aangeskakel word en veroorsaak sekere siektes omdat die werking benadeel is. So in hierdie groep van genetiese toetsing is daar twee komponente. Ons sal dit gebruik om te probeer verstaan, hoekom het hierdie, wat ons noem sporadies, daar is nie 'n geen nie, hoekom het hierdie sporadiese kanker gebeur? Is daar iets in die omgewing, of die dieet, jou vraag, wat ons kan identifiseer, wat bygedra het tot hierdie verhoogde risiko? Is dit alkohol gebruik? Of is dit MNSOD wat sê stres maak jou siek? Of is dit inflammasie? Of 'n gebrek om rook, chemikalie, of dit nou in lugbesoedeling of passiewe rook of aktiewe rook is, te normaliseer of te katalyseer in jou liggaam? Of is dit die hormoonvervangingsterapie wat in hierdie spesifieke pasiënt skadelik is? Want die liggaam kan hierdie chemikalie nie afbreek en verwerk nie. Dit breek jou DNA, waar in ander pasiënte veroorsaak dit nie hierdie skadelike effek nie. Ons weet almal rook veroorsaak kanker, maar ons ken almal mense wat 70 jaar rook en niks oorkom nie. En nou weet ons ook, daar's mense wat glad nie gerook het nie en wat met passiewe rook longkanker kry. Die verskil tussen twee liggame, die een kan daai toksiese element elimineer en vir die ander een breek die DNA. So dis die wellness toets wat ons doen. En dit help ons regtig om te verstaan hoekom pasiënte sporadies kankers kry. En dan gebruik ek ook daai inligting om daardie pasiënte help om lewenstyl aanpassings te doen na die diagnose van borskanker. So nou kan ons sê wat is die risiko? Watter aanvullings kan jy gebruik? Dis amper voorkomend, want dit identifiseer jou risiko vir cholesterol, vir demensie, vir ystertekort, vir depressie, vir hipertensie, vir insulienweerstandigheid. 'N baie bruikbare instrument om vir mense te help om te sê watter aanvullings moet jy gebruik. Jou liggaam het meer folienuur nodig. Jy moet wegbly van yster, want jou liggaam stoor al die yster. Jy kan ysteroorlading hê. Soos wat teenwoordig is in 'n hoë persentasie van die Afrikaners. En dit vir daai hele benadering van een botteltjie vitamine werk vir almal. Dit is nie so nie. Ek hou daarvan om te individualiseer, om te kyk hoe kan ons hierdie instrument gebruik vir 'n pasiënt om 'n beter algemene gesondheid te hê en sekere siekte toestande te voorkom of ten minste uit te stel tot 'n latere ouderdom sodat hulle kwaliteit van lewe langer goed bly.
Ek gesels met Dr. Rika Pienaar, onkoloog by Cancer Care in Panorama Kaapstad. Ons gesels oor die plek en die doel van genetiese toetse en ons gebruik borskanker as 'n voorbeeld. In die tweede deel gesels ons verder oor genetiese toetse en ons kyk onder meer oor hoe oorgewig die verloop van borskanker kan versnel, watter omgewingsfaktore jou gene kan aan- of afskakel en dat dan daarvoor getoets kan word. En ons kyk ook na genetiese toetse vir dieete. Met ander woorde, jy kan toets vir die spesifieke gene, soos wat dit van ouers of ma of pa na dogters of seuns toe oorgedra word, wat dan moontlik kanker kan veroorsaak. Maar jy kan ook kyk na watter gene dalk deur sekere omgewingsfaktore soos rook, alkohol, stres, hormone ensovoorts aangeskakel kan word, wat dan ook kan lei tot kanker. En ek verstaan dat daai geneigtheid dat sekere omgewingsfaktore wel 'n invloed kan hê op die aanskakeling of aktivering van sekere gene, wel ook in 'n mate oor erflike is.
Ja, ons sien dit tog dat sekere families kom met depressie, met oorgewig, met hipertensie. Jy sien 'n familie en jy sien hulle liggaamsvorm, hulle manier van hoe hulle vet word. Dit is oorgeerf ons kry dit van ons ouers en jy pas in of by jou pa's familie of by jou ma's familie. So ja, dit kom neer op daardie kom ek sê oorgeerfde metabolisme. Jy kom met 'n sekere metabolisme en dan afhangende van of jy blootgestel word aan al daai faktore, word daai geneigtheid aangeskakel. Nie almal wat die oorgewig gee net is oorgewig nie, want party van hulle hardloop en hulle ry fiets. So hulle lewenstyl voorkom dat hulle, maar as hulle nie daai goed doen, en eintlik moet hulle baie harder werk as die gewone mens, want hulle moet harder werk, want hulle het die geneigtheid. So ek sien dit dikwels in families, daar sien jy nogal 'n groot variasie van, almal het dieselfde metabolisme miskien geërf, maar hoe dit uitspeel, en kom ons sê, in rokgrootte, is nogal baie individueel.
Het oorgewig werklike uitwerking op die verloop van borskanker?
Oorgewig pasiënte se herhalingssyfer as jy postmenopausaal is 60% hoër as 'n pasiënt wat nie oorgewig is nie. Dit raak net so belangrike faktor soos 6 maande se chemoterapie. En dit is hoekom ek dit sien as deel van my verantwoordelikheid as onkoloog om met genetika elke stap van die pasiënt se behandeling te gebruik en advies te individualiseer, persoonlike behandeling aan te bied. Elke pasiënt se lyf het 'n sekere samestelling wat sekere aanvullings en sekere lewenstyl advies benodig.
Maar die behandeling, met ander woorde chemoterapeutiese middels en radioterapie, is ook 'n omgewingsfaktor wat die gene kan aan of afskakel.
Daar is ook mutasies, kom ons sê dan 'n geen wat nie werk nie. Wat beteken dat kankerbehandeling is uiters toksies vir die pasiënte. So daai groep pasiënte, dis 'n beskadiging as jy net chemoterapie onnadenkend of radioterapie net onnadenkend voorskryf. So dis die tweede fasek waar toksisiteit van behandeling 'n verskriklike belangrike rol speel in die behandelingsplan vir die pasiënt. Oor tyd het ons besef dat as ons medikasie gee, algemeen een soos tamoxifen, die metabolisme wat jou liggaam doen met daai middel, bepaal of dit 'n aktiewe behandeling is en of hy sekere neeweffekte gaan gee en sekere toksisiteit. En jou familie kan 'n hoë risiko hê vir bloedklonte wat tamoxifen nou bydra kan lewer.
En as jy nie met die sterk gene toets of die omgewingsfaktor leefstyl toets die antwoorde vind wat julle soek nie, is daar dan nog opsies? Kan julle nie dalk nuwe genmutasies opspoor wat in die toekoms mense kan help nie?
Die laaste scenario, genetika in 'n navorsingshoedanigheid. So as ons nou nie die hoë penetrasie gene gekry het nie en ons het selfs die swakker metabolisme gene probeer toets om te verstaan hoekom hierdie pasiënt en hierdie familie so hoë insidensie van borskanker het en ons kan niks vind op hierdie bestaande toetse nie. In daai groep sal ons die pasiënt toestemming vra om verdere navorsing te doen. Verkieslik sal ons meer as een familielid wil hê wat steeds lewend is met borskanker, sodat ons kyk wat se ooreenkomste is daar in hierdie familie, in die groep wat kanker gekry het en die deel van die familie wat nie borskanker gekry het nie. En op daai manier, as ons daai hele kromosoom, die hele exon, ons noem dit die WES, die whole exon sequencing toets doen en daai nuwe beskrywings kan doen, is dit 'n bydra tot navorsing, sodat ons in die toekoms meer en meer kan verstaan watter gene nog betrokke mag wees. Die veld bly vergroot. Elke jaar is daar meer en meer publikasies wat hierdie bydraende genetiese veranderinge optel in die pasiënte en wat bykom as moontlik veroorsakend tot siekte. So ons doen dit saam met die Universiteit Stellenbosch, saam met professor Marita Kotse en dis 'n baie interessante en baie dinamiese veld vir my.
Dis nie net die persoon, die mens se gene wat jy toets nie. Jy toets ook die genetiese samestelling of die DNA van die kankerselle. Vertel vir ons meer daarvan en wat vertel dit vir julle?
Ja, dis ook 'n baie onvinnige ontwikkelende veld. In die ou tyd voorheen het ons altyd die kankerselle deur die mikroskoop beskou en dan het ons gesê, okay, dis in die melkbuisies of dis in die melkkliertjies en volgens dit word het nou verdeel in lobulair of buiskarsinoom. En dan sal ons sê, weet jy, hy lyk baie na aan 'n borsel, so hy is goody-goody, as ek het so kan sê, dis 'n graad 1, of hy lyk baie abnormaal en dis nou 'n graad 3 en is 'n meer aggressiewe sel. En dan kan ons gekyk het na reseptore en volgens dit het ons dan die borskankers verdeel op hulle voorkoms. En dan ook die stadiums het ons gebruik en ons het gesê, hier is 'n tumor en hy is so groot en hy het soveel kliere, so aangetast, so dit moet 'n baie aggressiewe kanker wees, so hy moet chemo kry. Wat ons geweet het, ons is besig om 50% van die pasiënte heeltemal verkeerd te behandel. In terme van oorbehandeling, omtrent 30 tot 40% het te veel chemo gekry en daar is 'n groep van hierdie tumore wat klein was, sonder klieraantasting, wat eintlik aggressief was, en wat onderbehandel is. So die hele konsep van om te kyk na 'n tumor deur 'n mikroskoop, wat al oor die 100 jaar oud is, en volgens dit behandel, is eintlik baie argaïs. Maar daar is sekere fasette van om deur 'n mikroskoop te kyk, wat heeltemal korrek is. As ek en jy vir mekaar kyk, is daar sekere indrukke. Wat reg is, en kom ons sê daar so 30% van indrukke wat jy nie kan kry met eerste indrukke nie. Sekere gedrag wat jy nie kan optel nie. En dis wat die genetika doen. Genetika gaan kyk eerstens, verdeel het die borskankers nou in 4 groepe en dit is nie so sterk geassosieer met die voorkoms nie, maar eerder met die gedrag. Laagraads, hoëgraads, risiko. En dan weet ons ook dat sekere types, soos die triple negatiefes of die FISH positiefes, op sekere maniere optree in terme van wanneer dit metastateer en waarheen dit gaan. So ons gebruik hierdie genetiese toetsing om vir ons hierdie personality types te gee van borskanker, maar dit is nog baie duur toets en dit word nie algemeen gebruik nie. Maar dit kan gedoen word. Die belangrikste toets wat ons op hierdie stadium doen is die mamma print, wat die tumor se gene ontleed om te sien, is hierdie tumor gerad om te versprei? Is daai gene wat verspreiding veroorsaak teenwoordig in hierdie tumor? En daarvolgens sal ons dan sê, dis 'n hoë risiko vir verspreiding of 'n lae risiko. En daarvolgens sal ons weet wie het chemo nodig en wie het nie chemo nodig nie. So die mamma print gee vir ons 'n klinkklare antwoord. Chemoterapie gaan 'n voordeel gee of chemoterapie gaan geen verskil maak, want daar is nie gene wat verspreiding veroorsaak in hierdie spesifieke tumor nie. So dis regtig 'n dramatiese verskil vir pasiënte wat met vroeë borskankers kom om nou op 'n baie meer akkurate manier te besluit of 'n pasiënt moet chemoterapie kry of nie. Dis nog steeds 'n duur toets, maar gelukkig word dit nou wel deur die meeste mediese fondse erken en betaal, want hulle besef, ons het 'n studie gedoen, as ons hierdie toets gebruik, het ons in ons Suid-Afrikaanse omgewing 45% minder chemoterapie gegee. Dis groot. Dit beteken amper 1 uit elke 2 pasiënte kry nou nie meer chemoterapie nie, want ons kan die karakter, die gedrag van die tumor beter bepaal. Die latere toetse wat ons ook kan doen, so as die borskanker versprei het, kan jy 'n biopsie doen van die verspreiding, sê nou maar is in die lewer, en dan kan jy daai weefsel wegstuur en die vraag vra, watter chemoterapie of watter pil of watter biologiese middel, hulle gee gewoonlik 'n lys vir ons, sal waarskynlik werk as jy behandeling vir 'n pasiënt gee en watter sal waarskynlik nie werk nie. Weereens, baie duur toetse, ons praat van R45,000. Maar as jy deur al die opsies is en jy weet nou nie eindelik wat om te gee nie, of jy kry 'n kanker wat 'n rare gedrag het, is ons baie geneig om terug te val op hierdie toets, eerder as om die standaard protokol te volg. So, dit is beskikbaar en baie keer gee dit dieselfde antwoord as wat die standaard protokol is, wat sê, as die borskanker versprei, was nou 4 jaar siektevry, dan is dit die behandeling of dit en daarna dit. Dis uitgewerk en dit werk vir die meeste van die pasiënte. Is dit nog altyd 'n goeie benadering? Maar vir daai ander groep, dit lyk net nie soos wat ons verwag het, dit moet lyk nie, of dit tree nie op soos wat ons verwag het nie, dan sal jy daai toets gebruik. Dit is regtig 'n groot hulp vandag in onkologie.
Dokter Pienaar, as jylle hierdie genetiese toetse doen, dan doen jylle dit binne 'n konteks. Met ander woorde, jy sien die pasiënte, jy sien die pasiënt se familie, jy kan sien of hulle oorgewig is, hulle liggaamsvorm, jy kan die familiegeskiedenis neem en sien of daar vorige, sê maar, borskanker in die familie was, en dan doen jylle die West toetse om te sien, kan sekere gene aangeskakel word, en daar is klaar kliniese redes waarom jylle vermoed sekere goed gaan aangeskakel wees of kan aangeskakel word. Maar kan ek, want ek kry baie sulke vrae van my luisteraars, kan ek hierso 'n wang swab doen? Dit in 'n koevert sit en dit pos na 'n genetiese laboratorium toe wat toetse doen wat dan vir my op grond van my DNA vir my sê wat se dieet die beste vir my gaan werk. Kan dit so omgedoen word?
Marie, dit is nou die groot slaggat hierdie. Nee, die antwoord is eenvoudig nee. Ons is nie so eenvoudig dat ons liggaam en uitkomste gedryf word deur een proses nie. En dit is die begin en die einde van hierdie waarheid. Is al het jy 'n vetgeen, beteken dit nie dat jy as persoon oorgewig is nie, want daar is baie faktore in jou lewe wat rol speel, hoeveel trappe jy klim, wat jy eet, waar jy bly, fisiese aktiwiteit. En vir iemand om oor die internet vir jou riglyne te gee oor watter dieet jy moet volg, is totaal onwetenskaplik en onverantwoordelik. Jy weet, jy moet daai pasiënt klinies sien en dit in konteks plaas. Dis een van vele prosesse in daai liggaam. En dit mag nie die driver wees nie. So ek verduidelik dit altyd vir die pasiënt as die bestuurder en die passasier. Hierdie vetgeen kan die bestuurder wees wat baie siekteprosesse dryf, maar dit mag nie die passasier wees in daai motor wat nie die groot mate van effek het nie. En dit is hoekom 'n eenvoudige genetiese toets nie vir jou eenvoudige antwoord kan gee nie. Dit moet binne konteks van die kliniese agtergrond aangebied word vir die pasiënt.
Ek het ook navraag gedoen oor die sogenaamde Sirt Food genetiese dieet wat die sanger Adele gevolg het om baie gewig te verloor. Maar daar is ongelukkig geen wetenskaplike bewyse dat sekere voedselsoorte die sogenaamde skinny gene kan aanskakel of dat so 'n geen bestaan nie. Dit blyk dat Adele se dieet skaars 1000 kalorieë per dag behels het en dat hierdie uithongeringsdieet eintlik vir haar groot gewigsverlies verantwoordelik was. En mens moet ook noem dat so sterk uithongeringsdieet ook nie aangewese of gesond is nie. Dan wil ek net iets verder sê oor genetiese toetse vir gewigsverliesdieete. Onthou dat jy sterk gene en swak gene het. En die swak gene word deur omgewingsfaktore aangeskakel. Wanneer daar DNA toetse vir 'n dieet gedoen word, word daar nie onderskei tussen die sterk gene en die swak gene wat moontlik dan nie eens aangeskakel is nie. Voorts is daar duisende gene en om vir 10 of 20 of 30 te toets is net eenvoudig te min om 'n werklike prentjie te gee. En om al hierdie faktore wat so kompleks is en wat mekaar kan affekteer te weerspieël. Volgende week gesels ek met 'n oogarts oor makulêre degenerasie. Moenie dit misloop nie. Groete van my, Marie Hudson.